უბრებში დღეს ვილაპარაკებთ გუშინ გავრცელებულ მუქარის და ძალადობისკენ მოწოდების შემცვალ ვიდეოზე, ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც საკმარისად გავრცელდა იმისთვის, რომ გარკვეული ეფექტი ჰქონოდა და დიდი გამოხმაურება გამოიწვია სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ სოციალურ ქსელებში, გაცდა უკვე მოასწრო, ასე ვთქვათ, ამ საღამოს ამბავმა ის, რომ გაცდენოდა სოციალურ ქსელებს ეს განსჯა და არეალი იყო გამოხმაურება მათ შორის, მაგალითად პოლიტიკოსების გარდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა მიმართა მედიას და მოუწოდა, რომ ხელს ნუ შეუწყობენ მუქარის შემცველი ვიდეო მასალის ტირაჟირებას. იყო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადება, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია მოსალოდნელი ძალადობის თუ საფრთხის შესახებ, თუმცა მედია საშუალებებს აკისრიათ გარკვეული პასუხისგებლობა ასეთ ვითარებაში თუ რა. ამაზე ჩვენ გადაცემაში თამად საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელს ვკითხავთ, ნინო ზურიაშვილი, ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ჩაგორთვება სულ ცოტა ხანში, და ჩვენ კი სასარგებლოდ და საჭიროდ ჩავთვალეთ მოგვეწვია სტუმარი, რომელიც განმარტავდა იმას შინაარს უფრო, მე ვიტყოდი, რაც არის ამ ვიდეო მიმართვაში. ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი, მოვეწვია დღეს დილი. დილამშვიდობის, ბატონო ალეკო.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ინტერესით ველი თქვენს შთაბეჭდილებას და მეტს, რასაკვირველია, ვიდრე შთაბეჭდილება, რადგან ცოდნა მეტი გაქვთ, რა, როგორ აღიქვით თქვენ ეს ვიდეო მასალა?
მე, ასე ვთქვათ, წლებია ვაკვირდები მსგავსი სახის ვიდეო მიმართვებს სხვადასხვა ქვეყანაში გავრცელებულს, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ გავრცელებულს, და ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ახალი არაფერი არ არის, მაგრამ ვინაიდან ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართულ საზოგადოებას ღიადემ უქრებიან ისლამისტი პირები, და ბუნებრივია გარკვეული პანიკაც კი დათესა და გარკვეული შეშფოთებაც კი წარმოიშვა ქართულ საზოგადოებაში ამ ვიდეოს გავრცელებით. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ვიდეომ თავისი მისია შეასრულა და გარკვეული პანიკის როლი დათესა. ახლა კი გავმარტავ თუ რა მთავარი მესიჯი იყო მოწოდებული ამ ვიდეოში. ამ ვიდეოს ადრესატი არის პირველ რიგში ქართველი მუსლიმები. ისინი თვლიან, რომ ამ ვიდეოს ავტორები თვლიან, რომ ეს მუსლიმები არასაკმარისად მორწმუნე, ანუ არასაკმარისად რადიკალურები არიან, და მოუწოდებენ მათ, რომ მათნაირი რადიკალურები იყონ და შეუერთდნენ ისლამურ სახელმწიფოს. შემდგომი ადრესატი არის ის მუსლიმი სასულიერო პირები, ვინც მოღვაწეობენ საქართველოში. ისინი თვლიან, რომ ეს პირები არიან მთავარი შემაფერხებელი მათი იდეოლოგიის გავრცელებისა, და ისინი მათ პირდაპირ მტრებს უწოდებენ და ფიქრობენ, რომ ისინი არასწორ ისლამს ქადაგებენ. და მესამე უკვე უშუალოდ ქართულ მესამე აი მეორე პირი, რომელიც გვარად ირემაძე არის, როგორც დავადგინე, პირდაპირ უკვე ქართულ საზოგადოებას ემუქრება, მისი თქმით იმის გამო, რომ ერაყში და ავღანეთში მონაწილეობენ ქართული ჯარები და ასე შემდეგ, და სულ ბოლოში მოვისმინეთ ისიც, რომ თავის მოჭრი და ასე შემდეგ ემუქრება. რა თქმა უნდა, არ უნდა გადავაჭარბოთ იმ მათ შესაძლებლო, არ უნდა გავაკეთოთ მათი შესაძლებლობების გადაჭარბება, და არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ ისინი ყოვლისშემძლეები არიან, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ამეს მოახერხებენ საქართველოში, რომ განახორციელონ. მათ გაცილებით ნაკლები ბაზა აქვს საქართველოში, ვიდრე იგივე თუნდაც საფრანგეთში ან ბელგიაში აქვს ისლამურ სახელმწიფოს. მაგრამ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები უნდა იყონ ფხიზლად, გადაამოწმონ ყველა ის პირი, რომელსაც შესაძლოა ქონდეთ კავშირი ამ პიროვნებებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი მოსალოდნელი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ისლამურ სახელმწიფოსაგან.
რატომ მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ვიდეო მიმართვაზე, მუქარისა და ძალადობისკენ მოწოდების შემცვლელ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და გამოხმაურება მოყვა. ფიქრობთ, რომ თქვენს ყურადღებასაც დაიმსახურებდა და ალბათ გარკვეული კითხვებიც გაქვთ ან მოსაზრება, რომელიც თუ გნებავთ, რომ გაგვიზიაროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჩვენს ეთერში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ალეკო, გიფიქრია თუ არა, რატომ მოხდა ეს ახლა? საქართველოს თვის ასე ვთქვათ განკუთვნილი ვიდეოს.
აი თითქმის ორი წელია უკვე ის მისხმარო პანკისიდან არიან წასულები სირიასა და ერაყში და იბრძვენ, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთ ეთნიკურ ქისტს საქართველოს წინააღმდეგ, თუნდაც ისლამურ სახელმწიფოში რომ იბრძოდეს, არასდროს საქართველოს წინააღმდეგ მსგავსი სახის მოწოდება და აი იგივე თუნდაც აი მე პირად საუბრებში პანკისელებთან ყოველთვის გამიგია, რომ იქაური საველე მეთაურები პირიქით მოუწოდებდნენ პანკიში მყოფ ქისტებს, რომ მაქსიმალურად თხილად იყონ და მაქსიმალურად არ წამოეგონ არანაირ პროვოკაციას და მაქსიმალურად თავი მოარიდონ რაიმე სახით ძალადობრივ მოწოდებებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უკვე ჩაერთო მეორე ფრთა, ესე ვთქვათ, აჭარის მკვიდრებით დაკომპლექტებული ფრთა, რომელიც აი ამ ვიდეოში ოთხეული ოთხივე პიროვნება არის წარმოშობით აჭარიდან, ხულოს მუნიციპალიტეტიდან. და აღსანიშნავია, რომ აი აჭარის მკვიდრები, ვინც ამ რადიკალურ იდეოლოგიას ეზიარება, ბევრად უფრო რადიკალურები არიან ვიდრე პანკისელები. და თუკი პანკისელების მთავარი მიზანი მაინც რუსეთი არის და მათი გრძელვადიანი მიზნები რუსეთს უკავშირდება, ამ შემთხვევაში მათი აჭარის მკვიდრი რადიკალისტების გრძელვადიანი მიზნები უკავშირდება უშუალოდ აჭარას. მათი სურვილია, რომ მათი გრძელვადიანი გეგმა არის, რომ აჭარა ჩამოშორდეს საქართველოს და მასზე ჩამოყალიბდეს რაღაცა შარიათული ისლამისტური რაღაც ანკლავი, როგორც არის მაგალითად დღეს ისლამურ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია. და ამიტომაც მათთვის მიუღებელია ყველაფერი, რაც ეხება ქართულ სახელმწიფოებრიობას და საქართველოს, და ამიტომაც მათ აქვთ ასეთი აგრესიული პოზიცია საქართველოს მიმართ. მათ სათანადო დრო შეარჩიეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არსებობდა თუნდაც ტერაქტების, პარიზის ტერაქტების შემდეგ გარკვეულმა პანიკამ და გარკვეულმა ასე ვთქვათ შიშმა დაისადგურა საზოგადოებაში, და სწორედ ამის საფუძველზე მათ ასევე დაამატეს ეს ვიდეო მიმართვა. თვითონ ვიდეო მიმართვას ჭირდება 10 წუთი რო ჩაწერონ, მაგრამ ეფექტი აქვს მას საკმაოდ დიდი, და ეს არის ინფორმაციული ომის ერთგვარი ტექნოლოგია. და გავიხსენოთ, თუ რასაკეთებდნენ ესეთი ორგანიზაციები სხვა სახელმწიფოებში, იგივე თუნდაც ესპანეთის მიმართ, რომ იმდენი ვიდეო მიმართა და იმდენი მუქარავს ცალდებოდა, რომ და ბოლოს მას ტერაქტის დაემართა, რომ შემდგომ ესპანეთის სახელმწიფო იძულებული გახდა, რომ ჯარები გაეყვანა ავღანეთიდან და აღარ მიიღო მონაწილეობა ISAF-ის მისიაში. მათ მიმართვის მიზანი შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიშიფროს. ჩვენ შესაძლოა, რომ ისინი ასე ვთქვათ შანტაჟს მიმართავენ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, და მათი მიზანი შეიძლება სულ მცირე იყოს, რომ მათმა მქადაგებლებმა უპრობლემოდ მიაღწიონ აჭარის რეგიონის მუსლიმ მოსახლეობასთან, რომ გაავრცელონ რადიკალური იდეები. ჩემი ინფორმაციით, ბოლო დროს სპეცსამსახურებმა, კერძოდ კონტრტერორისტულმა ცენტრმა, გარკვეული ზომები მიიღო და გარკვეულ რეგიონებში აღკვეთა მათი კონტაქტი მოსახლეობასთან, რის გამოც მათ უკვე ხელფეხი შეკრული აქვთ და შესაბამისად უფრო რადიკალურები და უფრო აგრესიულები არიან თავის მოწოდებაში, და შესაძლოა, რომ აი ამ კონტაქტების აღდგენას ემსახურებოდეს მათი ასეთი მოწოდებები.
მანუელკო, ძალიან საინტერესო იქნება იმის მოსმენა, თქვენი აზრის, თუ რატომ მოხდა ესე, რომ აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, აჭარიდან წასული რადიკალიზმის მიმდევარი პირები აღმოჩნდნენ ასეთი განწყობით საქართველოში დარჩენილი მუსლიმების და არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მიმართ, და ასევე მინდა აუცილებლად ვილაპარაკოთ იმაზე ამ ვითარებაში. მე მესმის ძნელია ემოციების და აზრების მართვა ზოგადად, მაგრამ ამ ვითარებაში რა არის საფრთხილო და გასაფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს საზოგადოების მიერ. ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ვილაპარაკოთ. მე მსმენელს გაცემის დასაწყისში ვუთხარი, რომ გავრცელდა ამ ვიდეოს გავრცელების შემდეგ არაერთი მოსაზრება იყო, შეფასება და ასე შემდეგ, გავრცელდა განცხადება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა, და ჩვენ გვინდა რომ ამ განცხადების შესახებ გვითხრას თავად ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარემ, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ რომ დავუკავშირდეთ ახლა და ალბათ მოახერხებთ რამდენიმე წუთში. ჩვენში და აი მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ და ჩვენ მომსმენელმაც თუ გაგვიზიარებს კიდევაც ასე ვთქვათ იფიქროს რა არის ამ ვითარებაში ერთი არის პირველი ეფექტი რაც ბევრისთვის შეიძლება და ყოფილიყო საფრთხის შეგრძნება შიში რაც როგორც თავად ბრძანეთ არის კიდეც პირველადი მიზანი ასეთი ვიდეოების გავრცელების და მეორე რაზე გვაქვს საფიქრალი
პირველ რიგში გამარტავ თუ რატო გააკეთე ანუ რატო ემუქრებიან მაინც და მაინც აი სასულიერო პირებს და რაღაც და სხვა სამიზნე ჯგუფებს ვინც ახსენეს თვითონ ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგია დგას იმაზე რომ ერთადერთი მუსლიმური სამყაროს ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი დედამიწაზე არის ისლამური სახელმწიფო და მის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია და სხვა ყველა მუსლიმი მათ შორის სასულიერო პირი ვინც ამას არ აღიარებს არის ისლამის მტერი და ამიტომაც გავრცელდა ესეთი მიმართვა მუსლიმის სასულიერო პირების მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოს მთავარი მიზანია ახლა აი თუნდაც ამ კონკრეტულ ვიდეო მიმართვის გავრცელების შემდეგ უნდა იყოს რომ აღიკვეთოს შემდგომი ამ იდეოლოგიის შემდგომი გავრცელება იგივე აჭარა გურიის რეგიონში სადაც ცხოვრობენ მუსლიმები იგივე აჭარელი ეკომიგრანტები პანკისის შემთხვევაში აქ უკვე ანუ ცოტა სხვა ვითარება არის იმიტომ რომ ეს პირები მაინც მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არის სალაფიტური იდეოლოგიის მიმდევარი იყოს იმას მაინც კარგი ურთიერთობა ქართველებთან და მაინც არ ცდილობენ დაძაბვას ურთიერთობების და
ამ განსხვავებაზეც გავაგრძელოთ ბანო ალიკო აუცილებლად საუბარი დიდ ბოდიშს გიხდით ხაზზე არის ნინო ზურიაშვილი მოდით მოусმინოთ ჯერ მას რამდენიმე წუთით საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე დილამშვიდობის ხალბატონ ნინო დიდი მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში
შვიდობის მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით ნელს.
და ეხა მინდა რადიო მსმენელს ვთხოვო, რომელიღაც რეკავს დღესთვისაც დიდ მადლობას ვუხდი, მაგრამ იქნებ რამდენიმე წუთით შეიკავოთ თავი დარეკვისგან, რომ უხარმეზოთ ვესაუბროთ კალბატონინოს და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას გადაცემაში ჩართვის. კალბატონინო, გუშინ გავრცელეთ განცხადება, ქარტიამ გავრცელა განცხადება ამ ვიდეო მიმართვის გავრცელების შემდეგ. მინდა ჩამოყალიბოთ, რაში ხედავთ მედიის პასუხისგებლობას ამ ვითარებაში?
ის პასუხისგებლობას ხედავ იმაში, რომ ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ვერ მიაღწიოს თავის მიზანს, ეს ერთი, და მეორე ის, რომ ფაქტის შესახებ მაინც შევატყობინოთ მოსახლეობას. ანუ მაიცოდეს სიმართლე, მაგრამ ტერორისტულმა ვერ შეძლო შეასრულონ ის, რაც დაისახეს მიზნად. ანუ რა შეიძლება და ეხა ტერორისტული დაჯგუფების მიზანი ყოფილიყო? ერთი მხრივის რომ დათრგუნოს და შეაშინოს მოსახლეობა, მეორე მხრივის რომ აგერ მოწოდება იყოს სპეციალური ჯგუფებისადმი, რომ გადაიბირონ კიდე სხვადასხვა ადამიანები თავიანთ სათანამშრომლოდ, ისე და ისე დაშინებისთვის, და კიდე მესამე, როგორც ეს მაგალითად ქცევის კოდექსში არის მითითებული, რომ შეიძლება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში შეიძლება ტერორისტული გზავნილი შეიცავდეს რაღაცა კოდებს, კოდურ სიტყვებს, რომლითაც ისინი მოახდენენ რაღაცა მათი თანამომხრეების თუ მათი მოძმეების თუ სხვა ტერორისტული დაჯგუფების ინფორმირებას, რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციით. აი ამას ხედავთ ჩვენ და სწორედ ამაში არ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ტერორისტულ დაჯგუფებას, ამიტომაც ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მოახდინოთ ინფორმირება ფაქტის შესახებ, მაგრამ მათი გზავნილი არ გავრცელოთ. და ამისი სწორედ ამას ემსახურებოდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი გზავნილი, ჩვენ ხოვეთ ჟურნალისტებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე მოვიქცეთ. ანუ ვიდეო მიმართვას არ გავავრცელებთ, უბრალოდ მოკლეშინა აღწერთ თუ რა შეიცავს, ძალიან მოკლე და რედაქტირებულად, და შევატყობიებთ, რომ არის მოხდა ასეთი ფაქტი, არ მიუთითებთ წყაროს, სადაც ეს იყო კონკრეტულად ატვირთული, იმიტომ რომ მაშინ რაღა აზრი აქვს, მაშინ ყველა შეიძლება გადავიდეს იმ წყაროს.
აი ეს მინდოდა მეკითხა.
დიახ, წყაროს მითითება არ შეიძლება, არ არის სწორი და კორექტული. თავის მხრივ იმ წყაროს ალბათ სხვა სტრუქტურები შეებრძოლებიან და შეეცდებიან რომ დაბლოკონ, მაგრამ თუ არ იქნება დაბლოკილი, ჩვენ ამას არ მიუთითებთ. და ამასა შეიძლება რამდენიმე ვიდეო კადრი სამ ფოტოს გავრცელება, რა თქმა უნდა, თუ ის არ შეიცავს ძალადობრივ სცენას. რა ვიცი, ისიც ძალიან შრალად ინფორმაციისთვის.
გასაგებია, მე მაინტერესებს გავატინო თული თუ არა ეფექტიანად ამ გვარ მოქმედებას მედიის ეს მინდოდა მეკითხა, როცა ვთქვათ მოზომილად არა სრულად არა ორიგინალის სახით აწუდებს გავს მასალას მსმენელსა თუ მაყურებელს, რამდენად აქვს ამას აზრი ციფრულ ეპოქაში?
ციფრულ ეპოქაში და ეპოქას ასეთ შემთხვევაში მარტო ამ ეპოქის არგუმენტი ვერ იქნება მოშველიებული. თუ ჩვენ დავეხმარეთ ახლა ისლამურ სახელმწიფოს რაშუაში ეპოქა ამასთან,
ანუ შეუშლის თუ არა ეს სინამდვილეში ხალხის ინფორმაციის გავრცელება,
რომ ერთი მხრივ არ დავეხმაროთ ისლამურ სახელმწიფოს თავისი გზავნილის გავრცელებაში და ამიტომ მიზღუდავთ რაღაცას. რა თქმა უნდა, ყველაზე სწრაფი და ეფექტურია, რომ არსებული ვიდეო იმ ცოტას ატვისო შენ საიდზე და დახოლის უფრო ბევრი გეყოლება, რა თქმა უნდა, და ასე ვთქვათ, უფრო ზუსტიც იქნება ინფორმაცია ვიდეოს ეპოქაში. მაგრამ ეს ის მომენტია, როდესაც პასუხისმგებლობა გაიძულებს რაღაცნაირად შეიზღუდო თავი, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ავიცი ახლა ტერორისტებისთვის დახმარების გაწევა, მე მგონი, არ არის უფრო უპირატესი ვიდრე რაღაც გამოხატვის თავისუფლება. სწორედ მათ უნდა შეუწყოთ ხელი მათივე გზავნილის გავრცელებაში. ამში მე როგორც ერთ ადამიანს მოქალაქეს ჟურნალი მაჩნია, რომ მათთვის დახმარების გაწევა ყველაფერი ჯობია, და ეს გზა ვამჯობინეთ, რომ შეერებით შეზღუდულად გავავრცელოთ ის ინფორმაცია, რომელიც ასე ვთქვათ ასეთ საინტერესო როგორ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ცოცხლეს ეხება, ჩვენი თანამოქალაქეების და არა თანამოქალაქეების სიცოცხლეს, რა ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა. ქავატო ნინო ზურიაშვილი იყო ჩვენი მონაწილე ჩვენი გადაცემის. ერთ-ერთი ტელეფონით გვერთვებოდა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთის. ქარტიამ გავრცელა განცხადება გუშინ, სადაც მედია საშუალებებს მოუწოდებს უცვლელი ფორმით ნუ გავრცელებენ ტერორისტული შინაარსის მიმართვებს და ნუ შეუწყობენ ხელს ვიდეოს ავტორთა აზრების ტირაჟირებას, და ასევე რეკომენდაციებია, რომლებსაც გადაცემის მოგვიანებით კიდევ ჩამოვთვლი გადაცემაში. ბატონ ალეკო კვახაძეს უბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ, ის კავკასიოლოგი, და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რატომ ნახა საფუძველი მაინცა და მაინც, ну, ესე როგორც თქვა, არ მინდა თან რაღაც ესე ვთქვა, შეცდომა დაუშვა და საზიანო იყოს ჩემი განცხადება რამისთვის თუნდაც. თქვენ ადარებდით აი აჭარასა და პანკისის, აჭარისა და პანკისის ვითარებას ამ რადიკალიზმის გავრცელების თვალსაზრისით და სავარაუდო საფრთხეებს წონილით.
თვითონ აჭარაში თვითონ მუსლიმი მოსახლეობის პროცენტი დაახლოებით 1/3 არის რეგიონის, 100,000-ზე ოდნავ მეტნი არიან, და თვითონ აჭარელი მუსლიმების უმრავლესობა არიზიარებს ამ რადიკალურ იდეოლოგიას. თუ კი აჭარელი მუსლიმანი, ან არაზედაპირული მუსლიმანი, არამედ ლოცულობს და ასრულებს რელიგიურ პრაქტიკას, ისინი ძირითადად არიან ჰანეფიტური სკოლის მიმდევრები, რომელიც სავიზოზე ოსმალეთის იმპერიის დროს გავრცელდა და ერთ-ერთ ყველაზე რბილ, ასე ვთქვათ, ისლამის ინტერპრეტაციად მიიჩნევა, და შესაბამისად არ არის მათთვის მისაღები ტერორიზმი და სხვა მსგავსი სახის იდეოლოგია. მაგრამ აი ამ რადიკალი პირების, ისლამურ სახელმწიფოს მიმდევრების რაოდენობა პანკისტანთან შედარებით მცირე აჭარაში, დაახლოებით 100 კაცამდე იქნება მთლიანად. აი რომ ავიღოთ აჭარაც და ყველა ეკომიგრანტიც, 100-ზე მეტი არ არის მათი რიცხვი, და ძირითადად მიმოფანტულები არიან. აი გურიაშიც არის მათი კერა, მაგალითად სოფელი ზოტი, ასევე ნასაკირალშიც და ასევე წალკის რაიონშიც არიან მიგრირებულები, და იქაც რამდენიმე ასეთი მიმდევარი პირი არის. მაგრამ ახან ისინი კი არიან ცოტანი, მაგრამ უფრო ესეთი რადიკალიზმით და უფრო მიუღებლობით გამოირჩევიან საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. თუ კი ჩეჩნების შემთხვევაში, ქისტების შემთხვევაში აქ რა არის? მათ თავდაპირველად ისინი ებრძოდნენ რუსეთს, თავდაპირველად ეს იყო ნაციონალიზმზე დაფუძნებული ბრძოლა, მაგრამ შემდგომ უკვე, როცა სათანადო დახმარება ვერ მიიღეს ევროპული ქვეყნებისგან და დასავლეთისგან, მაგრამ მიიღეს დახმარება ისლამური სამყაროსგან და გარკვეული ფონდებისგან, მერე სხვა გზა არ ქონათ, იძულებული გახდნენ, რომ თავისი ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რელიგიური ნიშნის ქვეშ მოექციეთ. მაგრამ ის რომ ჩეჩნეთი უნდა გათავისუფლდეს, მათი აზრით ეს იდეა მაინც რჩება ყველა ჩეჩენში, რაც რომელი რელიგიის და რომელი ასე ვთქვათ მიმდინარეობის მიმდევარიც არ უნდა იყოს ის. ასეთი რამ აჭარის მკვიდრებში არ არის ასეთი ბაზისი. ისინი როდესაც იღებენ ამ რადიკალურ იდეოლოგიას, ისინი იმთავითვე უპირისპირდებიან საქართველოს სახელმწიფოს, იმთავითვე უპირისპირდებიან ყველა იმ ჰანეფიტური სკოლის მიმდევარ ღვთისმეტყველს თუ სასულიერო პირს, ვინც მოღვაწეობს აჭარასა და ეკომიგრანტებს შორის, და ამიტომაც ისინი მიუხედავად თავისი მცირე რაოდენობისა უფრო რადიკალურად ჩანან და უფრო ასე ვთქვათ აგრესიულ განცხადებებს აკეთებენ.
ალეკო კვახაძე, ჩვენი სტუმარი კავკასიოლოგი, ლაპარაკობთ ძალადობისაკენ მოწოდებისა და მუქარის შემცვალი ვიდეოს შესახებ, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ახლა 11-ის ნახევარია, მცირე ხნით უწყვეთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და ეთერს უთმობ სოფო ვასაძე. ახალი ამბებისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილი საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს სახელით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე გამოძიება დაწყებულია. არის თუ არა საქართველოს მხრიდან დამატებითი უსაფრთხოების ზომები მიღებული, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა ტარიელ ნაკაიძემ გავრცელებული ვიდეოს შესახებ განაცხადა, რომ ვიდეოში ოსტატურად არის გამოყენებული ყურანის ციტატები, საიდანაც სათავისო ინტერპრეტაციებია გაკეთებული და ეს ძალადობისკენ მოწოდებებია. ინტერნეტში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ქართველი ხალხის მიმართ გავრცელებულ ვიდეოსთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის შეკრებას ითხოვენ. ვიდეოზე ასახული პირების სრული იდენტიფიცირების, მათი კავშირების, მათ მიერ საქართველოს დატოვების და შესაძლო შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. 23-25 ნოემბერს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სტუმრობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიელ კოლეგას ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. მხარეები განეხილავენ როგორც ორ მხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს მზარდი ტერორისტული საფრთხეების შესახებ აფრთხილებს. უწყებამ სპეციალური რეკომენდაცია გამოაქვეყნა იმ ამერიკელებისთვის, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში იმყოფებიან. რეკომენდაციაში ნათქვამია, რომ ისეთი ექსტრემისტული დაჯგუფებები, როგორიცაა რადიკალ ისლამური სახელმწიფო, ალ-ყაიდა, ბოკო ჰარამი და სხვა, სხვადასხვა რეგიონში თავდასხმებს გეგმავენ. გაფრთხილება საფრთხის შესახებ მომავალი წლის 24 თებერვლამდე იქნება ძალაში. ამერიკელებს მოუწოდებენ სიფრთხილე გამოიჩინონ საჯარო თავშეყრის ადგილებში და სატრანსპორტო საშუალებებში. ბელგიის პოლიციამ პარიზის თავდასხმებთან დაკავშირებით კიდევ 5 პირი დააკავა 23 ნოემბერს. ბელგიის პროკურატურის წარმომადგენლის ერიკ ვანდერსიფტის განცხადებით, დაკავებულთა შორის ვერ აღმოაჩინეს 13 ნოემბრის თავდასხმების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად ეჭვმიტანილი საფრანგეთში დაბადებული სალაჰ აბდესალამი. პრემიერ-მინისტრის ჩარლზ მიშელის განცხადებით სკოლები და მეტრო 25 ნოემბერს განაახლებს მუშაობას. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებს ახალ სამხედრო და დიპლომატიურ გზებს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სწრაფი ლიკვიდაციის გადასაწყვეტად. ჯონ კერი აღნიშნა, მთავარი საკითხია რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს განადგურება სირიასა და ერაყში. ვისურვებდი, რომ ჩვენი ოპერაცია უფრო სწრაფად მიმდინარეობდეს, პრეზიდენტ სულს რომ ოპერაცია დაჩქარდეს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით. სულ ორიოდე წუთით მუსიკას დაუძმობთ ეთერს, ცოტა გავიხალისოთ დილა, საკმაოდ ძიმე თემაზებს საუბრობ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს იმ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა და არამხოლოდ ზეგავდა ტერორიზმის საფრთხეზე. ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად, ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო და ასევე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვერთ თובה ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი და მის აზრსაც მოვისმენთ, რას ფიქრობს ის არსებულ საფრთხეებზე.
Sunny. yesterday my life was filled with rain.
Sunny,
you smiled at me, then really eased the pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. And
sunny,
sunny one so true, I love you. Thank you for the sunshine bouquet.
Sunny,
thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall.
Sunny,
sunny one so true, I love you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ნინო გელაშვილი უძღვებია ამ გადაცემას და შემდეგ გელოდებათ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ახლა კი დილის საუბრებში შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი ალეკო ყვახაძე, კავკასიოლოგი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გავრცელდა 23 ნოემბერს ინტერნეტში და შეიცავდა მუქარასა და საქართველოს რიგი მოქალაქეების, მოსახლეობის მიმართ მუქარას და ძალადობისკენ მოწოდებას. ვლაპარაკობთ ამ ვიდეოს მნიშვნელობაზე, მის ზოგიერთ შინაარსის ზოგიერთ დეტალზე, ასევე პოზიციაზე, რომ მედია უნდა შეეცადოს, მედიის პასუხისმგებლობაზე, რომ მედია უნდა შეეცადოს, რომ არ შეუწყოს ხელი მსგავსი პროპაგანდის, ასე ვთქვა, ტერორისტების პროპაგანდის ტირაჟირებას, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გაავრცელოს ინფორმაცია, არ უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას. აი ამ თემებზე ვლაპარაკობ დღეს. მსმენელი არის ხაზზე, მინდა პირველ მსმენელს მივცე საშუალება ჩაერთოს ჩვენს გადაცემაში. დილო, მშვიდობის გისმენთ.
ალო, გაბატონებული, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან მადლობელი ვარ თქვენ გიძებული გადაცემების გამო. ეხლა ისეთ მაინტერესო ორ პატარა შენიშნო მაქვს,
ეგეთი
გამოფენები როტარდება ხოლმე დაუშვათ ეს მინდა ელენა ხედიენის გამოფენას ნახავდა. სადებაროობს საგამოფენო დარბაზიო და კვადრატი ქვიო თუ რაღაცა.
თუ შეიძლება ეს გადაცემა ახლა სხვა თემაზეა, მე ისევ დაგაბრუნებ ხმის რეჟისორთან და იქნებ დილის წამყვანები დაგეხმარონ ამაში, რომ გამოფენას თქვენთვის სასურველ გამოფენას კარგად მიაგნოთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 ასეთია ცდენა თემატური მსმენელისგან არ მახსოვს. როგორც ჩანს ვერ დარეკა, ვერ მოახერხა დარეკვა თავისუფლების დილაში, როცა იყო კიდე ცაფიშა ეთერში. ახლა კი ვლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, იმ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც გავრცელდა გუშინ და ასევე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი და ბატონო ალეკო. მინდა იმ ყველაფრის ფონზე რა განსჯაც ახლა მიმდინარეობს ასეთი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ, კიდევ უფრო მწვავდება გარკვეული მოსაზრებები, არ ვიცი, ემოციებიც ალბათ. თქვენი აზრით რა იქნებოდა ყველაზე არასწორი, რა არის დღეს ყველაზე გასაფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ?
პირველ რიგში ჩვენ არ უნდა აუყვეთ ემოციებს და ის განცხადებები, რაც გაკეთდა, არ უნდა გავაიგივოთ ისლამთან. იმიტომ რომ თვითონ ის გობხიჩა გობაძე, რომელიც მოყავდა ყურან ციტატები ყურანიდან, აშკარა დაკეთებდა მათ არასწორო ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც აკითხული აქვს ეს წიგნი, დაადასტურებს, რომ ასეთი კონტექსტი და ასეთი შინაარსით ყურანში არაფერი არ წერია. ჩვენ არ უნდა გავაიგივოთ ისლამურ სახელმწიფო და კანონი მორჩილი და კეთილსინდისიერი ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეები და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ საშუალება, არ უნდა მივცეთ იმის საფუძველი, რომ საქართველოში დაიწყოს რაღაც ისლამოფობიური ტალღა და რაღაც ქსენოფობიური განცხადებები თუ რაღაც ტალღა. პირიქით, ის რომ ასეთი განცხადებები კეთდება და ეს ისლამურ სახელმწიფოს ამ ქმედებები ზარალდებიან თვითონ კანონმორჩილი მუსლიმები, რომლებიც პატიოსნად ცხოვრობენ თავთავიანთ ქვეყნებში, მაგრამ ნაკლებად საკითხში ნაკლებად ჩახედული საზოგადოების ნაწილი სწორედ მათ მიმართ მიიტანს ხოლმე აგრესიას. პირველ რიგში ამ იდეოლოგიის აღკვეთით დაინტერესებული არის თვითონ ის ისლამური ზომიერი ისლამური სასულიერო პირები და მათი მიმდევრები, აი თუნდაც მათ მუქარაში ხო მთავარი ადრესატი ისინი იყვნენ. და სწორედ აი ქართულმა საზოგადოებამ მათი მუსლიმი თანამოქალაქეების მხარდაჭერით უნდა აღკვეთოთ ესა და აღკვეთოთ ამ იდეოლოგიის გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში.
რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება და როგორ შეიძლება სადამდე შეიძლება სახელმწიფო ჩაერიოს ამაში? ეს ხომ ასე ადვილი არ არის რაღაც, ეს ხომ არის რაღაცის გაყიდვის აკრძალვა თუ რა ვიცი, აი რაღაც ასეთი მატერიალიზებული არ არის
ჩვენ, ანუ არ გვაქვს ისეთი მძიმე ვითარება როგორც მაგალითად საფრანგეთში, სადაც აი მუსლიმები დასახლებული ფაქტიურად გეტოები საფრანგეთში და ბელგიაში, სადაც პოლიცია განსაკუთრებული შემთხვევა თუ არ არის ცდილობს რომ არ შევიდეს. ასეთი სოციალური ბაზა ამ ისლამურ სახელმწიფოს არ გააჩნია საქართველოში და ის მინიმალური დონე რაც არის, არ უნდა ჩვენ სახელმწიფოს აქვს იმის საშუალება რომ არ მოხდეს ამის შემდგომი გავრცელება იმ გაურკვევლობაში მყოფ მუსლიმებში, იგივე აჭარაში და სხვა კუთხეებში, რომლებსაც არ აქვთ ინფორმაცია, შეუძლებთ მოექცნენ მქადაგებლების ზეგავლენის ქვეშ. საჭირო აუცილებლად საგანმანათლებლო პროექტები, აი მაგალითად პანკისის ხეობაში ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროექტი სრულდება და ძალიან გააქტიურებულია იქ არასამთავრობო სექტორის აქტივობა და ჩვენ ხედავთ, რომ აი დაახლოებით უკვე 6-7 თვეა ძალიან მინიმალური რაოდენობით არის გადინება ხეობიდან სირიასა და ერაყში. ანალოგიური პროექტები უნდა განხორციელდეს მთიან აჭარაში თუ სხვა ისეთ რეგიონებში და სხვა ქვემოქართში და სხვა მუსლიმურ რეგიონებში და იქ გაცილებით უფრო ადვილი სამუშაო იქნება ვიდრე ეს იყო პანკიში და უფრო გაცილებით უფრო მეტ შედეგს მივიღებთ ასეთი პროექტებისაგან. და განათლება არის მთავარი წამალი და მთავარი ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პრობლემის გადაჭრის გზა ამ რეგიონებში და საერთოდ ამ პრობლემის მოგვარების მთავარი ხერხი.
ალეკო კვახაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები და ვაგრძელებ კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვით. ბადრი ნაჭყებია სატელეფონო ხაზზე, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი. ბატონო ბადრი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. და კიდევ ერთხელ ვთხოვთ, მაინც და მაინც ასე მეთქვა ბოდიშს კი გიხდით მსმენელებო, იქნებ რამდენიმე წუთი შეიკავოთ თავი და კიდევ მოგეცემათ საშუალება ეთერში შემოსვლის. ბანო ბადრი, სატელეფონო ჩართვა და მინდა რომ რაღაცნაირად რამდენიმე წუთში მოვახერხოთ თქვათ მთავარი თქვენი აზრით, რა არის ახლა უპირველესი საზრუნავი საქართველოს მთავრობის?
რასაკურველია პირველ რიგში ალბათ ამ რეგიონებში მუშაობა და კუთხით, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კუთხეა, მე ვეთახლა ბატონო ალკოს, ეს საგარეო და საცლებო მუშაობა. მაგრამ წინა ბრძოლა მე დავახმარე ცნობილ მუსულმან თეოლოგებს, ისეთ თეოლოგებს როგორიც არის დაუშვათ ალ ადნანი, ისეთი თეოლოგი როგორიც არის ტახა, მუჰამედ ტახა. წინა ხაზზე ამ ბრძოლის მაინც გადის თეოლოგიურ სკოლებში და მედრესეებში. აი ჩვენმა თეოლოგებმა, მუსულმანმა თეოლოგებმა უნდა ივაშკაცოს და საერო საზოგადოება უნდა დადგეს მათ გვერდით, რასაკურველია, იმიტომ რომ ბრძოლა არის ძალიან სერიოზული. ფაქტ თეოლოგიური დისკუსიები მიდის ყურანის ინტერპრეტაციაზე და ამ ინტერპრეტაციის საკმაოდ სერიოზულ არგუმენტულ ფორმას წარადგენენ დღევანდელი ოპონენტები, დღევანდელი ეგრეთ წოდებული რადიკალური ისლამისტები. ამიტომ აქ ჩვენ უნდა დავაყნოთ პირველ რიგში ამ განათლებულ ისტებლიშმენტს, რომელსაც წარმოადგენს ეს არარადიკალური თეოლოგიური სკოლა, მშვიდობიანი ისლამის წარმომადგენლები.
და ცნობილი არის ბატონო ბადრი, რომ დაწყებულია გამოძიება კონკრეტულად გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს მიმართულება, როცა ვთქვათ ინტერნეტში
პარალელურ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს ეს საგანმანათლებლო მუშაობა, თეოლოგიური დისკუსიები და თეოლოგიური ბრძოლა, და აგრეთვე სპეცსამსახურების მუშაობა, იმით რომ სპეცსამსახურების მუშაობის გარეშე ამ რადიკალებს ვერაფერს ვერ უზამთ, იმით რომ ხალხი არიან ფაქტიურად ზომბირებული და თანაც ძალიან სერიოზულ დონეზე. რამოდენიმე თვის წინ შეიძლება ეს ადამიანი იყო ნორმალური, მაგრამ დღეს ის მზათა აპეტკოს მოკლას თავისი მოყვას.
და ბატონო ბადრი, თუ შეიძლება ასევე ბრძანოთ, რა კიდევ რა საფრთხეებს ხედავთ, რა პარალელურ საფრთხეებს, აი ასეთი შიშის დათესვის მცდელობის ფონზე ვის ინტერესები შეიძლება იყოს კიდევ?
ამ შეიძლება იყოს რამოდენიმე საფულება ამ ინტერესებს, თქვენი ციტირი გეოპოლიტიკური ბრძოლა და ეს სამკი საკითხია, სამკი სადისკუსიო საკითხია, რასაკურველია ტერორისტულ მომენტს ყოველთვის გარკვეულწილად რაღაც ძალები ეყენებდნენ, როგორც პატარა, ისე დიდი ძალები გეოპოლიტიკურ მსოფლიოს დაყოფაში. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს ტენდენცია ვინმე დიდმა ძალამ ჩვენ წინააღმდეგ გამოიყენოს და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბადრი. ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, გვერთვებოდა ტელეფონით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, კონკრეტულად ვლაპარაკობთ აგრეთვე 23 ნოემბერს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე, რომელშიც იყო მუქარა და იყო ძალადობისკენ მოწოდება. ვილაპარაკეთ ასევე როგორც მედიის პასუხისგებლობაზე, ასევე მთავრობის სახელმწიფოს მისიაზე ახლა ამვითარებაში. ბატონი ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, კავკასიოლოგი, და მან ის გვეხმარება, რომ განმარტოთ არამხოლოდ შინაარსი, არამედ ზოგადად ვითარება, თუ რა შინაარსი ამ მიმართვის, არამედ ვითარება, თუ რა მდგომარეობა საქართველოში, რა ნიადაგი შეიძლება ჰქონდეს ამას, ამ რადიკალიზმს და ასე შემდეგ, და ასევე ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა არის ახლა მთავარი მოსაფრთხილებელი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ. მსმენელი არის ხაზე ბატონო ალეკო, მოდით მოუსმინოთ მას, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ალეკო. ბატონო ალეკო, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. მე მგონი ჩვენ თუ არ მოიქცევით ისე, როგორც ამას აღნიშნავენ მაგალითად ევროპელი ზოგიერთი პოლიტიკოსების და სულიერი ლიდერების ნაწილი, რომ საქმე გვაქვს ისეთ რელიგიურ დაჯგუფებასთან, რომლის თავარი ღირებულება არის ძველი აღთქმიდან გამომდინარე მის პარალელზე თვალი თვალის წილ, კბილის კბილის წილ, რამაც პრაქტიკულად რუსებთან მიმართებაშიც განახორციელა ტერორი, იმიტომ რომ რუსებმა დაბომბეს მისი მოქალაქეები და ასევე როგორც იტყვიან საფრანგეთთან მიმართებაშიც, იმიტომ რომ მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რაც ეხებოდა როგორც იტყვიან ლიბერალიზმის უსაზღრობას, რომელმაც საერთოდ დაარღვია დემოკრატიული ღირებულებები და გადავიდა როგორც იტყვიან რელიგიურ ღირებულებების შეურაცხყოფაზე, და ევროპის გარკვეული ნაწილი მიიყვანა ათეიზმამდე, იმიტომ რომ ათეიზმი აღარაფერს აღარ აკეთებს რეაგირებას, და ამას აღნიშნავენ ზუსტადაც ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსები და სულ ლიდერებს, რომ აი ამ უსაზღო ლიბერალიზმის ბრალია, რომ ეს აგრესიული ძალა როგორც იტყვიან თავს დაესხა როგორც საფრანგეთს და იგივე საპირებს ამერიკაშიც, და თუ ჩვენ რაღაც კოორდინირებას გავაკეთებთ და ცოტა შეზღუდვას და იგივე ლიბერალურ უსაზღრო იდეოლოგიას არ მოვაქვს ხელისუფლება თავს, რომ ირგვლივ ყველას განსვაგინება დავიწყოთ, მე მგონი ჩვენთან ტერორისტული აქტები გამორიცხული იქნება. ხომ არ გაგვიაქტიურებინა მოკვდი იმას დაკავშირებით, გაგვიაქტიურებინა ზუსტად რა შედის დემოკრატიაში და საერთოდ შეიძლება ლიბერალიზმი შეზღუდოთ, რომ პრობლემები არ გაგვიწყოთ.
მადლობა, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ძალიან ვიტყოდი, ნიშანდობლივი ეს იყო ზარი და მოსაზრება.
გავცემ პასუხს. ის რომ ისლამური სახელმწიფო თავისი რიტორიკაში ასე ვთქვათ გმობს ამ დასავლურ ფასეულობებს და თითქოს რა თქმა უნდა მაგათვის ეს მიუღებელია და ისინიც ერთ-ერთ მიზეზად ამ პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებში სწორედ ამას ასახელებენ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ იგივე საუდის არაბეთზე ვერავინ ვერ იტყვის ეს ლიბერალური ქვეყანა არის, იქ მოქმედებს შარიათის კანონი, მაგრამ რახან ისლამურ სახელმწიფოს მიაჩნია რომ საუდის არაბეთი არასაკმარისად რადიკალური არის ამ შარიათით, იქაც კი უფრო ბევრად უფრო საზარელი ტერაქტები არის განხორციელებული ისლამურ სახელმწიფოს მიერ, თუნდაც ის რომ სასაზღვრო განშულპუნქტზე აფეთქებულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თვითონ მუსლიმებიც შეიწირა იმ აფეთქებისას და არანაკლებ მასშტაბური იყო ვიდრე ეს პარიზში მოხდა, უბრალოდ პარიზში მომხდარი ტერაქტი უფრო მეტად აქტუალური იყო მსოფლიოსთვის და უფრო მიცის კარგად ფართო მასამ, ვერ იტყვით ამას, მათთვის მიუღებელია ყველა ის სუბიექტი, რომელიც არ ექვემდებარება ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას. და რუსეთზე მინდა დავაზუსტო, რუსეთს არ დაუბომბია ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორია, რუსეთი ბომბავს სირიის ოპოზიციის ტერიტორიას, რომელიც ასევე ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ისევე როგორც ასადის რეჟიმს, თუმცა რუსეთის რიტორიკა ასე ვთქვათ არის, რომ ჩვენ ვებრძვით ისლამურ სახელმწიფოს, თუმცა რეალურად უფრო მეტს ებრძვიან სირიის ოპოზიციას და თავის რას შეეხება დემოკრატიას,
ხომ არ შევზღუდოთ ლიბერალიზმი და ეს იქნებოდა დაცვა მსმენელის ადრე იყო ასეთ
პირიქით მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ ამ მუქარების გამო გადაუხვიეთ დემოკრატიის პრინციპებს და გადაუხვიეთ ადამიანის თავისუფლების და სიტყვის თავისუფლების და სხვა პრინციპებს, პირიქით გამოვა უფრო პირიქით ამ ტერორისტული მოწოდებების გამარჯვება. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევზღუდოთ, იგივე ამერიკაშიც იყო გარკვეული ანარქისტული, მარქსისტული ტერორისტული დაჯგუფებები 50-იან წლებში, რომლებიც ახდენდნენ ტერაქტებს, მაგრამ ამერიკის სახელმწიფო და საზოგადოება არ დახვეულა დემოკრატიის პრინციპებისაგან და სწორედ ამ თავის პრინციპებზე დგომით მათ დაამარცხეს ეს ტერორისტული ორგანიზაცია და დღეს ეს ტერორისტული ორგანიზაცია აღარ არსებობს.
ასევე ალბათ საფიქრელია ისიც, როცა ტერორისტული აქტი იგეგმება და ხდება, მათ შორის ახლა რამდენად შეძლეს ან ვერ შეძლეს მასშტაბურად განხორციელებინაც ხო არის, მაგრამ ერთ-ერთი სამიზნე იმ პარიზში განხორციელებული ტერაქტებისა იყო სტადიონი და ასევე საკონცერტო შენობა, დარბაზი, რომელშიც არ ვიცი როგორ უნდა ვის სადუნა გაერჩია, ვინ რის მიმდევარი იყო და ვინ უფრო ლიბერალური ან არალიბერალური, ჩვენს გადაცემაშიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა და ხაზი გაუსვა იმას, რომ გუშინდელი მიმართვის ადრესატები პირველი რიგისა, ასე ვთქვათ, რიგითობით თუ მივყვებით, პირველი ვისაც ახსენებდნენ, ესენი არიან სწორედ ისლამის მიმდევრები, ოღონდ ისინი, ვისაც რადიკალები არასაკმარისად მიმდევრებად თვლიან, ასე ვთქვათ, ამ რელიგიისა, და ეს არის გასათვალისწინებელი, როგორც ტერორიზმს არ აქვს რელიგია და ეროვნება, ისე მათ სამიზნესაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით, შემდეგ გვაგრძელებ დილის საუბრები და შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა მინდა 2:00 წუთით დილის ეთერია და ამინდს დავუთმოთ ეთერი. მარიამ შავგულიძე გაგაცნობთ ახლა ამინდის პროგნოზს.
გრძელდება შემოდგომის მიწურულისთვის უჩვეულოდ მზიანი და თბილი ამინდი. ჰარის ტემპერატურა დღეს აქ 20 გრადუსამდე გადდება. ზედა 20 გრადუსი სითბოა ზუგდიდშიც მოსალოდნელი. ჰარის სოხუმში 19 გრადუსამდე გადდება. უნალექო ამინდი და 19 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ჰარის ტემპერატურა ოზურგეთში 21 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. დღე მზიანი იქნება ახალციხეშიც. ჰარის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე აიწევს. ქუთაისშიც კვლავ მზედა 23 გრადუსი სითბო იქნება. უნალეკო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდებით ცხინვალში. გორში ჰაერი 17 გრადუსამდე გადდება. თბილისში გუშინდელის მსგავსად მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ციხნახში 14, თელავში კი 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. პარილში ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემი დილის საუბრები. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ალეკო კვახაძე, კავკასიოლოგი. ჩვენ ლაპარაკობთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, ლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე, რადიკალიზმის საფრთხეზე და კონკრეტულად შევეხეთ იმ ვიდეო მიმართვას, რომელიც გუშინ გავრცელდა ინტერნეტის საშუალებით, არაერთი მედია საშუალებითაც, როგორც შინაარსობრივ ნაწილზე, ასევე ზოგადად და იმაზე თუ რა ყვებავს ასეთ იდეოლოგიას და რა საფუძველი და ნიადაგი შეიძლება ჰქონდეს მათ შორის საქართველოში. საინტერესო იყო ფიქრობატნი ალეკოს მოსაზრებები. ვინც ვერ მოასწარით მოსმენა დასაწყისი ნაწილის, ეს შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ მოგვიანებით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი მსმენელი ახაზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, ხალბატონო, მოგესალმებით.
აი
რა მაინტერესებდა, იქ აღნიშნეთ ხე რომ დემოკრატიას შორსო შეზღუდვა არ შეიძლება, მაგრამ ხო გარკვეული სვარი უნდა არსებობს ადამიანის კრს. როდესაც აი ჟურნალ შარლ ლებო გამიშელი ბოლო პერიოდში რო გამოაქვეყნა ესეთი ვესკერებს წოდებული ფაც სატირული ნახატები, იქ თუნდაც რუსეთის თვითრათან დაკავშირებით მერეთ სვაში დამხჩარ მოსილ ბაბშზე, ეს უფრო ვიწევს გაღიზიანს და დემოკრატიას, ხო გარკვეული საზღვრები რომ ის არ უნდა შეურაცხყოფოს შვის ქრისტიანულ და მეორე კიდევ აი როდესაც ბრძანეთ თქვენ რომ დაბომბვა ხდებოდა და რუსეთმა მიიღო ის არ ბომბავს, მაგრამ როგორ უნდა განასხვავო იქა რადიკალური ისლამისტები და ზომიერი ისლამისტები, ხო ყველანი ერთგულათიბზია და მე კიდე აი თუნდაც აიღოთ იმ ქვეყნებში რა შესაძაც აფეთქებები ხდება, ალბათ საუდის არაბეთი კარგად დაცულია და ისრაელი დაცულია, მაგრამ აი სულსად ის ტერორული აქტები მუსლიმთა შორის ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეგრეთ წოდებული დიქტატურული რეჟიმები დაემხოთ და ემკვიდრეს სულმა ქაოსმა და მე კიდე აი საფრანგეთში ტერორისტული აქტი უფრო მეტი გამოხმაურება ფოყვა, ვიდრე მაშინ როდესაც თუნდაც აი მაგალითად ჩვენეთ აფრიკაში უამრავია ქრისტიანები გაშლითეს და სულ თუ განმასხვავოთ ეს მაგალითად ერთი
დიდი მან
უფრო გულდა საწყვეტია და მეორე კიდე მსხვერპლი რომელსაც შეიძლება მამათი გაშლეტა.
ცოტა ბოლოს ვერ
გავიგე. ყველა მსხვერპლს.
ბოლო წინადადება იქნება გამეორეთ ვერ გავიგე. უკაცრავად აღარ არის ხაზზე, აღარ გაიგონა მსმენელმა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბანო ალეკო გისმენთ დემოკრატიის
გაუცხადებას. რაც არ უნდა ეწეროს შარლი ებდოში თუ რაც არის ჟურნალი. იმის ერთადერთი გზა, რომელთა შეიძლება იმას ებრძოლო, რასაც ის ავრცელებს, არის სასამართლო და კანონიერი გზა და არავითარი იმდა ტერორიზმი არ არის გზა, რითაც შეიძლება ებრძოლო ასეთი სახის სიტყვის გამოხატვას, იმიტომ რომ ამ ტერაქტები დაზარალდა პირველ რიგში მუსლიმი მოსახლეობა საფრანგეთში და ევროპაში და არანაირი სიკეთე ისლამისტვის მას არ მოუტანია და იგივე ხა შარლ ებდოს რომის პაპზე და სხვა რელიგიის ავტორიტეტულ პირებზეც გაკეთებული ამ მსგავსი სახის შეურაცხყოფელი კარიკატურები, მაგრამ არავის არ გვინახავს რომ ან ქრისტიანულ ან ბუდისტურ ამ ორგანიზაციას განეხორციელებინოს ტერაქტი და აქ მარტო შარლ ებდოზე არ არის აქ საუბარი, როცა 11 სექტემბერი განხორციელდან მაგალითად როცა განხორციელდა ტერაქტი ლონდონში, მაშინ არ შარლი ებდო არსებობდა, არაფერი მსგავსი არ იყო, მაგრამ შარლი ებდო არის უბრალოდ მიზეზი რითაც მათ განახორციელეს თავის ქმედება და არ უნდა თქვათ რომ შარლი ებდო რო არ ყოფილიყო ეს არ იქნებოდა ასეთი დაშვებებით არ უნდა ვიმჯეროთ, როცა საფრთხე ეხება, როცა საქმე ეხება ასეთ გლობალურ საფრთხეს, როგორც არის დღეს ისლამურ სახელმწიფო.
ხო, იყო ეს დისკუსიის ერთ-ერთი საგანი, რომ ეს ხომ აღიზიანებს, იყო ეს პოზიციები, მაშინ აქტიურად გაისმოდა ამაზეც დისკუსია და არ ვიცი, მე ხა ჩემი აზრისგან თავს შევიკავებ. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ასევე მსმენელმა ახსენა ის, რომ მეტი გამოხმაურება მოყვა პარიზის ტერაქტებს, ვიდრე ვთქვათ აფრიკის კონტინენტზე მომხდარს თუ სხვა ქვეყნებში.
იმიტომ რომ ხა გასაგებია, რომ ადამიანის ასე ვთქვათ სიცოცხლე გინდა საფრანგეთში, გინდა აფრიკაში, გინდა სხვა კონტინენტზე, რა თქმა უნდა თითოეული გარდაცვლილი ადამიანი არის ტრაგედია, მაგრამ აქ საქმე არის დემოკრატ, ანუ იქ როცა ხდება რაღაცა სომალიში, ყველა შეგუებულია, რომ ის იქ ისედაც ხდება, ასე ვთქვა, ძალადობეს არის არასტაბილური, არ შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც არ შეუძლია დაიცვას თავის მოქალაქეები და იქ ხდება ასეთი რაღაცეები. მაგრამ როდესაც საფრანგეთი, რომელიც აი დემოკრატიის ასე ვთქვა ერთ-ერთი მთავარი დამაარსებელი და მთავარი ესე ვთქვა წყარო ქვეყანა არის საფრანგეთი და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა ევროკავშირში, როცა იქ ხდება ასეთი რაღაცა, აი ამ მაშინ უკვე ეს ნიშნავს იმას, რომ აი რაღაცა ამ სტაბილურმა და დემოკრატიულმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა რაღაცა მომენტში თავის თანამოქალაქეების დაცვა და იმიტომაც უფრო მეტი ასე თქვა აქტუალურობა ენიჭება ასეთ საკითხს.
ალეკო კვახაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოს მასთან საუბარი, კავკასიოლოგი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი